Як завжди, коли Біл нарешті відривав і другу ногу від землі, Річі відчував упевненість, що вони розіб'ються, розтрощать собі черепи об незворушний бетон. Цей великий велик шалено вихлявся з боку в бік. Причеплені білизняними прищіпками до стояків велосипедних крил карти перестали стріляти одиночними пострілами, почавши татахкати кулеметно. П'яні вихиляси велосипеда стали ще виразнішими. Річі заплющив очі і чекав неминучого. Тоді Біл гукнув: «Нумо, Сілвера, гайда!» Велосипед набрав ще швидкості, припинивши врешті ті провокуючі морську хворобу вихляння. Річі розчепив свою мертву хватку в Біла на животі і натомість тепер тримався заперед багажника над заднім колесом. Біл навскіз перетнув Канзас-стрит і в ще дужче прискореному темпі помчав бічними вуличками, прямуючи до Вітчим-стрит, так немов мчить низкою географічних сходинок. Вони кулею неймовірно стрімко вилетіли з Трефем-стрит на Вітчим. Біл поклав Сілвера мало не на бік, знову прокричавши: «Нумо, Сілвере!» «Жени його, великий Біле!» – заверещав Річі, такий переляканий, що ледве не насметанив собі в джинси, але все одно дико сміючись. «Навстоячки цього малюка!» Біл перевів слова в дію, підвівшись, нахилившись над кермом, він крутив педалі в божевільному темпі. Дивлячись на Білову спину, напрочуд широку для хлопчика 11, ближче до 12 років, спостерігаючи, як вона працює під товстою курткою, як спадають спершу в один бік, а потім в інший ці плечі, коли він перекидає вагу з одної педалі на іншу, Річі раптом набув упевненості, що вони невразливі, вони житимуть завжди і вічно. Ну, можливо, не вони, але Біл так. Біл сам не має ані найменшого уявлення, який він сильний, який він чогось надійний і досконалий. Вони мчали вперед. Тепер будинків поменшало, вулиці перетинали Вітчим-стрит через довші інтервали. «Нумо, Сілвере!» – волав Біл, а Річі верещав своїм голосом Ніггера Джима, високим і пронизливим. «Нумо, Сільва, Маса, осе пральня, виженеш велик мрії вігме! Ос тоді помилуй, Нумо, Сільва, гайда!» Тепер вже вони минали зелені поля, що здавались пласкими і міленькими під цим сірим небом. Удалині попереду Річі побачив стару цегляну залізничну станцію. Правобіч неї виступали в ряд маршем склади з гофрованого заліза. Сілвер підстрибнув на рейках однієї колії, потім іншої. А ось і Нейболт-стрит збігає праворуч. Залізнична станція Дері, написано на синьому вказівнику під вказівником із назвою вулиці, і ржавим, і покривленим. Під ним набагато більший щит, жовте поле, чорні літери. Напис на ньому немов пояснює саму станцію. Глухий завулок. Біл завернув на Нейболт-стрит, вискочив за інерцією на хідник і знову опустив ногу долі. «Давай звідси пройдемось». Річі зісковзнув з багажника зі змішаними почуттями полегшення і жалю. «Окей». Вони вирушили по тротуару. По трісканому, забур'яненому, десь попереду на станції забурчав, повільно набираючи оберти дизельний локомотив, стишився, а потім розпочав усе знову. Раз чи два вони почули металеву музику перестуку сполучуваних зчеплень. «Тобі лячно?» – спитав Річі в Біла. Біл, ведучи Сілвера за кермо, коротко глянув на Річі, а потім кивнув. «Так, а тобі?» «Звичайно, ще пак», – відповів Річі. Біл розповів Річі, що минулого вечора розпитував у батька про Нейболт-стрит. Батько сказав, що до кінця Другої світової війни багато залізничників жили в цьому кутку. Машиністи, кондуктори, стрілочники, колійні обхідники, вантажники. Вулиця занепала разом зі станцією, і що далі Біл з Річі нею просувалися, то віддаленіше один від одного стояли на ній будинки, дедалі жалюгідніші і брудніші. Останні три чи чотири обабіч стояли порожні, забиті дошками із зарослими подвір'ями. Продається сиротливо лопотіло оголошення з ганку одного з них. На око Річі це оголошення мало такий вигляд, ніби йому вже з 1000 років. Тротуар обірвався, і далі вони пішли битою стежкою, з якої мляво проростав бур'ян. Біл зупинився і показав. «Он він», – сказав він півголосом. 29-й номер на Нейболт-стрит був колись доглянутим червоним Кейп-кодом. Кейп-код – започаткований у 17 столітті традиційний для Нової Англії архітектурний стиль. Облицьований гонтом півтораповерховий широкостінний дім із крутим двоспадним дахом і великим центральним димарем. Можливо, подумав Річі, тут колись жив якийсь машиніст, холостяк. Ніяких штанів, а тільки джинси і багато отих рукавиць із великими жорсткими манжетами та 4 або 5 машиністських картузів зі смугастого матрацного тику. Парубок, який приїздив додому раз або двічі на місяць на 3-4 дні. І слухав радіо, пораючись у садку. Парубок, який їв переважно смажену їжу, і жодних овочів, хоча вирощував їх для друзів. І який думав вітряними ночами про дівчину, яку він покинув. Тепер червона фарба зблякла до блідорожевої, що відчаровувалася огидними клаптями, які скидались на виразки. Вікна сліпі, очі забиті дошками. Більша частина гонту пощезла. Бур'ян ріс по обох боках стражденного будинку, а моріжок буяв рясним, першим у цьому сезоні врожаєм кульбаб. Високий дощатий паркан ліворуч, мабуть, колись акуратний білий, але тепер вицвілий до мутно-сірого кольору, майже однакового з опущеним донизу небом, п'яно хилився туди-сюди між буйними чагарями. Приблизно на півдорозі вздовж цього паркану Річі побачив страховидний ліс соняшників. Найвищий був 5 футів заввишки, чи й більше. Вони мали якийсь розпухлий гидкий вигляд і не сподобалися йому. Вітерець шелестів ними, і здавалося, вони кивають разом. «Тут хлопчики, хіба це не чудово? Нові хлопчики, наші хлопчики!» Річі стенувся. Поки Біл акуратно прихиляв Сілвера до в'яза, Річі уважно приглядався до будинку. Він примітив колесо, що стирчало з густої трави біля ганку, і показав на нього Білу. Біл кивнув. То був той перекинутий триколісний велосипед, про який згадував Еді. Вони подивилися в один бік і в інший уздовж Нейболт-стрит. Пихкання того дизельного локомотива здіймалося і спадало, потім починаючись знову. Цей звук, здавалося, висить у захмаринні, немов якийсь чар. Вулиця була абсолютно безлюдною. Річі чув, як поодинокі машини проїжджають по шосе номер 2, але бачити їх не міг. Дизель пихкотів і стишувався. Велетенські соняхи кивали з розумінням. Свіжі хлопчики, гарні хлопчики, наші хлопчики. «Ти готовий?» – спитав Біл, і Річі злегка здригнувся. «Ти знаєш, я оце щойно подумав, що, може, останню купу книжок, які я набрав у бібліотеці, якраз сьогодні треба здавати?» – сказав Річі. «А може, мені краще...» «Перепини це лайно, Річі. Ти готовий чи ні?» «Гадаю, готовий», – сказав Річі, знаючи, що він зовсім не готовий, знаючи, що він ніколи не буде готовий для цієї сцени. Вони вирушили через зарослу галявину до ганку. «Глянь, онде», – показав Біл. З дальнього краю ліворуч грачаста запона ганку похилилася на плетиво чагарів. Хлопчики побачили оголені і рожаві цвяхи. Там росли старі трояндові кущі. І тоді, як ліворуч і праворуч виваленої запони, вони хоч як безладно, але квітнули, ті, що були безпосередньо навкруги перед нею, перетворилися на мертві скелети. Біл з Річі похмуро перезирнулись. Все, що розповідав Еді, здавалось досить правдивим. Минуло 7 тижнів, а докази все ще тут. «Ти ж не хочеш туди насправді залазити, еге ж?» – спитав Річі. Він майже благав. «Ні», – сказав Біл, «але я мушу». Із завмиранням серця Річі побачив, що він каже це абсолютно щиро. Знов повернулося в очі Білі те сіре світіння, неухильне сяйво. В обрисах його обличчя з'явилася та кремінна завзятість, яка робила його старшим на вигляд. Річі подумав, певно він дійсно не мірився убити його, якщо воно досі там. Убити і, можливо, відрізати голову і принести її своєму батькові і сказати, дивися, оце те, що вбило Джорджі, а тепер ви будете розмовляти зі мною ввечері, може просто розповідатимете, як минув ваш день, чи хто програв, коли ви підкидали монетку. щоб з'ясувати, хто платитиме за вранішню каву. «Біле», – почав він. Але Біла вже не було поруч. Він уже йшов кругаля до правого кінця ганку, де під нього мусив тоді залазити Едді. Річі довелося його наздоганяти, і він мало не впав, перечепившись об обплутаний травою триколісник, що іржавів там, поступово занурюючись у ґрунт. Він наздогнав Біла, коли той присідав, зазираючи під ганок. Ніякої запони не було на цьому кінці. Хтось, якийсь волоцюга, давно відірвав її, щоб мати доступ до притулку внизу, сховатись від січневого снігу або холодного листопадового дощу, або від літньої грозової зливи. Річі сів навпочіпки поряд, серце в нього гупало, наче барабан. Нічого там не було під ганком, окрім заметів пріючого листя, пожовклих газет і тіней. Занадто багато тіней. «Біле», – повторив він. «Що?» Біл знову дістав батьківський вальтер. Акуратно витяг із руків'я обойму, а потім дістав з кишені штанів 4 набої. По одному їх зарядив. Річі задивився на це причарований, а потім знову зазирнув під ганок. Цього разу він побачив ще дещо. Бите скло. Уламки скла слабенько зблискують. Йому боляче зсудомило шлунок. Він був небезголовим хлопчиком і зрозумів, що це вже близько до повного підтвердження історії Едді. Друзки скла на прілому листі під ганком означали, що вікно було розбито зсередини, з підвалу. «Що?» – знову перепитав Біл, підводячи очі на Річі. Обличчя в нього було похмурим і побілілим. Дивлячись на це обличчя, Річі подумки викинув білого рушника. «Нічого», – промовив він. «Ти йдеш?» «Йо». Вони полізли під ганок. Запах пріючого листя був тим запахом, який зазвичай Річі подобався, але нічого приємного не було в цьому запаху тут, під ганком. Це листя вчувалося ніздрюватим у нього під долонями і колінами, і в Річі було враження, ніби його шар тут завглибшки фути 2 чи 3. Він раптом загадався, що робитиме, якщо якась рука або кіготь випорсне з цього листя і вхопить його. Біл розглядав вибите вікно. Скло розсіялося повсюди. Дерев'яна планка, яка містилася між 2 шибками, лежала переламана надвоє під сходами ганку. Верхня частина рами стирчала назовні, наче якась зламана кістка. «Щось дуже сильно тарахнуло цю херню», – сказав Річі. Біл, котрий якраз роздивлявся, чи радше намагався роздивитися, що там усередині, кивнув. Річі відштовхнув його ліктем трохи вбік, щоб і самому бачити. Підвал явив притемнений розгардіяж ящиків і коробок. Долівка там була земляною, і від неї, як від листя, тягнуло сирим тванистим смородом. Ліворуч бовваніла якась піч, пускаючи з себе круглі труби в низьку стелю. Поза нею в кінці підвалу Річі розгледів велике стійло з дерев'яними бортами. Кінське стійло, була його перша думка, але хто тримав би коня в цьому бісовому підвалі? Потім він второпав, що в такому старому будинку піч мусили топити не нафтою, а вугіллям. Ніхто не завдав собі клопоту переробити цю піч, тому що нікому цей будинок не був потрібен. Та штука з бортами – то вугільний бункер. Праворуч Річі роздивився низку сходів, що вели на перший поверх будинку. Біл уже цілком сидів, випинаючись уперед. І перш ніж Річі встиг повірити в те, що той зібрався робити, ноги його друга зникли у вікні. «Біле!» – зашипів він. «Господи, що ти робиш? Вибирайся зараз же звідти!» Біл не відповів. Він прослизав досередини, дряпаючи собі куртку вгору від крижів, ледь уникнувши уламку скла, який добряче міг би його порізати. За секунду Річі почув, як його тенісні туфлі гупнули на твердій долівці підвалу. «Срав я на цю місію!» – розпачливо пробурмотів собі Річі, вдивляючись у прямокутник темряви, в якому зник його друг. «Біле, ти з глузду з'їхав!»
Вгору долину в голос Біла. «Ти можеш залишатися там, якщо хочеш, Річі. Вартуй!»
Замість того він перекинувся на живіт і просунув ноги крізь підвальне вікно, поки його не зрадили нерви, сподіваючись, що не поріже собі руки чи живіт оббите скло.
Щось вхопило його за ноги. Річі скрикнув. «Це ж я!» – прошипів Біл, і вже за мить Річі стояв поряд з ним у підвалі, відтягуючи на собі донизу сорочку і куртку. «Чи ти думав, хто тут?»
«Страховисько», – відповів Річі й тремтливо реготнув.
«Піди в той бік, а я
нахер», – перебив Річі.
Він реально чув биття власного серця у своєму голосі, від чого той звучав непевно, скоком то вгору, то вниз.
«Я тільки з тобою, великий Біле».
Спершу вони рушили до вугільного бункера. Біл трохи попереду з пістолетом у руці Річі, зразу ж позаду нього, намагаючись дивитися всюди одночасно. Біл став на мить поза одним з видовжених дерев'яних бортів вугільного бункера, а потім раптом вискочив з-за нього, цілячись затиснутим двома руками пістолетом. Річі міцно замружився, гартуючи себе перед вибухом. Пострілу не пролунало. Він обережно розплющив очі.
«Нічого, крім вугілля», – мовив Біл і нервово гигикнув.
Річі підступив до Біла і подивився. Під задньою стіною бункера все ще височила ледь не під стелю кучугура старого вугілля, просипавшись їм під ноги хіба що парою грудок. Воно було чорним, як вороняче крило.
«Давай», – почав Річі, і тоді згори підвальних сходів розчахнулись, грюкнувши вибухом об стіну двері, проливаючи вниз ріденьке денне світло. Хлопчики скрикнули. Річі почув гарчання, дуже гучне. Такі звуки могла б видавати якась дика тварина в клітці. Він побачив, як сходами спускаються мокасини. Вище них вицвілі джинси, метляються руки. Але ж то не руки, то лапи. Велетенські потворні лапи. «Лізьмо на вугілля!» – крикнув Біл. Але Річі стояв заціпеніло, раптом розуміючи, що йде по них. Що збирається вбити їх у цьому просмерділому сирою землею і пролитим по кутках дешевим вином підвалі? Розуміючи, але бажаючи побачити.
«Там вікно понад вугіллям!» Лапи вкривала густа бура шерсть, кучеряво покручена, як дротовиння. Пальці закінчувалися пощербленими нігтями. Тепер Річі побачив шовковий жакет, чорний із помаранчевим обкантуванням. Кольори дерійської середньої школи.
«Пішов!»
– крикнув Біл, пославши Річі вперед колосальним поштовхом. Річі розпластався на вугіллі. Болюче падіння на його гострі кути розірвало одурманення хлопчика. Ще лавина вугілля осипалася йому на руки. Те божевільне гарчання тривало далі і далі. Паніка затьмарила розум Річі, мало усвідомлюючи, що робить, він подерся на вугільну гору, піднімаючись, зіслизаючи вниз, знову прориваючись угору, і все це з безугавним криком. Вікно вгорі почорніло від вугільного пилу і майже зовсім не пропускало сюди світла. Воно було замкнене на засувку. Річі вхопився за засувку поворотного типу і навалився на неї всією своєю вагою. Засувка зовсім не ворухнулась. Гарчання тепер наблизилося. Під ним вистрелив пістолет, і в закритому приміщенні цей звук пролунав заледве неоглушливо. Пороховим димом, гострим і кислим, Річі вдарило в ніс. Це струснуло його, повернувши до певного рівня притомності, і він второпав, що крутить шпінгалет не в той бік. Він поміняв напрямок прикладуваної ним сили, і засувка з тягучим і ржавим рипінням подалася. Вугільний пил сіявся йому на долоні, мов перець. Пістолет вистрелив вдруге з оглушливим гуркотом. Біл Денбро прокричав. «Ти вбив мого брата, ти хуйло!» Якусь мить здавалося, що та істота, що зійшла вниз сходами, ніби сміється, ніби щось говорить. То було так, наче якийсь злий пес почав гавкати з потвореними словами. І в ту мить Річі думав, що істота в шкільному жакеті прогарчала.
«Я й тебе вб'ю теж!»
«Річі!» – крикнув потому Біл, і Річі почув, як знову заторохтіло падаючи вугілля. Це Біл подерся вгору. Гарчання й рев не вщухали, тріщали дошки, у переміші з гавкотом лунало виття, звуки з якогось крижаного кошмару. Річі щосили штовхнув вікно, незважаючи на те, що шибка може розбитися, і йому поріже склом руки до кісток. Він був не в тому стані, щоб на щось зважати. Шибка не розбилася, вікно хитнулося на двір на старих сталевих завісах,
лускатих від рожі. Ще більше вугільного пилу посіялося вниз, цього разу на лице Річі. Він, мов той вугор, вивернувся на бічне подвір'я, вдихаючи солодке свіже повітря, відчуваючи, як довга трава шмагає його по обличчю. Він неясно усвідомлював, що на дворі дощ. Він побачив товсті стебла тих велетенських соняхів, зелені й волохаті. Вальтер вистрелив утретє, і звір у підвалі закричав. Примітивний звук чистої люті. Потім закричав Біл. «Воно вхопило мене, Річі, поможи! Воно вхопило мене!»
Річі навкарачки розвернувся і побачив кружало переполоханого обличчя свого друга у надвеликому квадраті підвального вікна, через яке колись кожного жовтня засипали зимовий запас вугілля. Біл лежав розпластаний на вугіллі, махав руками, безпорадно стискаючи пальці, намагаючись вхопитися за віконну раму, яка залишалася поза його досяжністю. Сорочка і куртка на ньому задерлися майже до грудини, і він сповзав назад. Ні, його стягувало назад щось, що Річі ледь міг роздивитися. Воно ворушилося громіздкою тінню позаду Біла. Тінню, яка гарчала і белькотіла, видаючи майже людські звуки. Річі не мав потреби його роздивлятися, він його уже бачив минулої суботи на екрані кінотеатру «Аладдін». Це було безумством, цілковитим безумством, але навіть так Річі не спливло до голови сумнівів ні у власному здоровому глузді, ні у своєму рішенні. Це вовкулака підліток ухопив Біла Денбро, тільки тут не той парубок Майкл Лендон з купою гриму на обличчі і купою фальшивого хутра. Тут справжній. Немов на підтвердження цього Біл закричав знову. Річі потягнувся вперед і вхопив Біла за руки. В одній руці той тримав пістолет Вальтер, і вдруге цього дня Річі зазирнув у його чорне око. Тільки цього разу воно було заряджене. Вони перетягували Біла, Річі учепившись за його руки, вовкулака учепившись за його щиколотки.
«Тікай звідси, геть, Річі!» – закричав Біл. «Тікай!»
З темряви раптом спливло обличчя вовкулаки з низьким випнутим лобом, порослим рідкою шерстю. Щоки запалі й волохаті, очі в нього були темно-карими, сповненими лячного розуму, лячної тями. Рот у нього відкрився, воно почало гарчати. Біла піна потекла з кутів його товстої нижньої губи двома ручаями, скрапуючи йому з підборіддя. Зачесане назад волосся на голові було жахливою пародією на підліткову качачу гузку. Воно закинуло назад голову і загарчало. Очі його ані на мить не відпускали очей Річі. Біл зіп'явся вище на вугілля. Річі перехопив його за передпліччя і потягнув. Якусь мить він думав, що вже ось-ось переможе. Тоді страховисько знову хопило Біла за ноги і ще раз підсмикнуло назад у темряву. Воно було сильнішим. Воно наклало свої лапи на Біла, доводячи, що бажає заволодіти ним. Потім, узагалі, не задумуючись, що він робить, чи чому він це робить, Річі почув, як з його рота ринув голос копа-ірландця. Голос містера Нела. Але це була непоганенька імітація у виконанні Річі Тозіра. Це не був навіть точний містер Нел. Це був голос кожного патрульного копа-ірландця, який, бодай, колись жив на світі і, крутячи на сирицевій шворці поліцейського кийка, перевіряв посмиком, чи замкнені двері крамниць після півночі.
«Пусти його, хлопче, а то я проломлю твою тупу голову, Ісусом клянуся! Отпусти його зараз же, а то я згодую тої ж твою власну дупу з тарілочки!»
Істота в підвалі видала вухокрутний рев люті, але, як здалося Річі, була присутня інша нота в тому репеті. Можливо, страх або біль. Він ще раз відчайдушно смикнув, і Біл вилетів з вікна просто на траву. Він дивився вгору на Річі темними, нажаханими очима. Спереду його жакет забруднився на чорне від вугільного пилу.
«Швидше!» – задихався Біл. Він мало не скимлив. Він вхопився за сорочку Річі. «Ми мусимо...»
Річі почув, як знову гуркоче, осипаючись униз, вугільна лавина. Замить підвальне вікно заповнило собою обличчя вовкулаки. Страховисько загарчало на них. Його лапи вчепились у мляву траву. У Біла все ще залишався Вальтер. Він протримав пістолет протягом усього цього часу. Тепер він ухопив його обома руками, очі змружилися в щілинки. Він натиснув гачок.
Знову оглушливо грюкнуло. Річі побачив, як вовкулаці відірвало шматок черепа, і потік крові ринув по тій половині його обличчя, забарвлюючи в червоне шерсть, просікаючи комір шкільного жакета. З ревом воно почало вибиратися з вікна. Рухаючись поволі, наче ввісні, сні, Річі сягнув собі під куртку і до задньої кишені. Він видобув пакуночок з намальованим на ньому чхаючим чоловіком. Поки закривавлена істота з гарчанням настирливо виборсувалася з вікна, кігтями прориваючи глибокі борозни в землі, Річі розірвав пакет і стиснув його. «Забирайся геть до себе, хлопе!» – наказав він голосом копа-ірландця. Біла хмара пурхнула в обличчя вовкулаці. Його ревіння раптом припинилося. Воно вирячилося на Річі замало не з кумедним здивуванням і якось здавлено вискнуло. Його очі червоні й мутні зосередилися на Річі, здавалося, запам'ятовуючи його раз і назавжди. Потім воно почало чхати. Воно чхало знову і знову і знову. Довгі низки слини вилітало йому з пащі. Зелено-чорні згустки шмарклів вилітали йому з ніздрів. Один кавалок ляпнув на шкіру Річі, і там запекло, наче кислотою. Хлопчик стер шмарклю з криком болю і відрази. На обличчі монстра все ще горіла лють, але також і біль. Це неможливо було не завважити. Біл, звісно, поранив страховисько з батькового пістолета, але Річі вразив його дужче. Спершу голосом копа-ірландця, а тепер чхальним порошком. Господи, якби я мав і чхальний порошок, а ще й веселий зумер, можливо, я зміг би його вбити, подумав Річі, а потім Біл вхопив його за комір куртки і відсмикнув назад. Joy Baza. Створена 1928 року іграшка-жарт. Перстеник із маленьким диском. Коли хтось має його на пальці диском усередину долоні і потискає іншій людині руку, кнопка вмикає в диску пружину, звучить зудіння, і інша людина отримує відчуття, ніби її вдарило електрострумом. І добре, що він це зробив. Вовкулака перестав чхати так само раптово, як був почав, і кинувся до Річі. І то швидко, неймовірно швидко. Річі міг би так просто там і сидіти з пакетом від чхального порошку доктора Дурка в руці, дивитися на вовкулаку з якимсь ніби наркотичним зачудуванням, думаючи про те, яке буре в того хутро, яка червона кров, про те, як нема нічого чорно-білого в реальному житті. Він міг би сидіти там, аж поки лапи страховиська не вхопили б його за шию, а довгі нігті вирвали горлянку. Але Біл знову вхопив його і рвучко поставив на рівні. Річі спотикливо кинувся за Білом. Вони побігли навкруг будинку до його фасаду, і Річі думав, воно не наважиться далі переслідувати нас, ми вже на вулиці. Воно не наважиться переслідувати нас, не наважиться, не наважиться. Але воно гналося. Він чув страховисько відразу в себе за спиною. Воно лютувало і гарчало, і пінилося слиною. А ось і Сілвер так і стоїть прихилений до того дерева. Біл заскочив на сидіння і вкинув батьківський пістолет до багажного кошика, в якому вони возили так багатько іграшкової зброї. Закидуючись на багажник, Річі ризикнув озирнутися і побачив вовкулаку, що навскіз по моріжку біг до них. Той був уже менш ніж за 20 футів. Крові шмарклі змішалися на його шкільному жакеті. Біла кістка зблискувала крізь його шкуру біля правої скроні. Білі смуги чхального порошку виднілися з боків на його носі. А ще Річі побачив дві речі, які немов довершували цей жах. На жакеті цього страховиська не було зіпера, натомість там були великі пухнасті помаранчеві гудзі, наче помпони. Інша річ була ще гіршою. Це саме вона змусила його відчути себе так, ніби ось-ось він зомліє, чи, може, здасться і дозволить себе вбити. На жакеті золотою ниткою було вишите ім'я. Таке гаптування, хто хотів, міг собі замовити у Мехена за долар. Вишитим на закривавленому лівому борті жакета вовкулаки, замурзаним, але доступним для прочитання, було ім'я. Річі Тозір. Страховисько кинулося до них. «Жени, Біле!» – крикнув Річі. Сілвер почав котитися, але повільно, занадто повільно, у Біла це забирало так багато часу розігнатися. Вовкулака перетнув вибоїсту стежину, якраз коли Біл викотився на середину Нейболт-стрит. Його вицвілі джинси були забризкані кров'ю, і, дивлячись назад через плече, сповнений якогось жахливого, незламного, спорідненого з гіпнозом причарування, Річі побачив, що шви на тих джинсах місцями розійшлися, і звідти стирчать жмуття шорсткої бурої шерсті. Сілвер дико хилитався туди й сюди. Біл крутив педалі навстоячки, вчепившись знизу в ручки керма. Голова закинута до хмарного неба, жили на шиї нап'яті. І все одно гральні карти стріляли тільки поодинокими пострілами. Одна лапа мацнула Річі. Він жалюгідно скрикнув і ухилився від неї. Вовкулака загарчав і оскалився. Страховисько було достатньо близько, тож Річі міг бачити пожовклі рогівки його очей, відчути солодкий запах гнилого м'яса в його зрота. Зуби в нього виявилися кривими іклами. Річі скрикнув знову, коли воно замахнуло лапою на відліг. Він був певен, що воно хоче відірвати йому голову, але лапа майнула в хлопчика перед обличчям, схибивши не більше, ніж на якийсь дюйм. Силою того помаху Річі здмухнуло з лоба його спітніле волосся.
«Нумо, Сілвере, гайда!» – закричав Біл на всю силу своїх легень.
Він досяг верхівки невисокого положистого пагорба. Біднувато, але достатньо, щоб Сілверу розігнатися. Гральні карти підхопили швидкість і почали підспівувати дзижчанням. Біл скажено тис на педалі. Сілвер перестав вихлятися і взяв прямий курс вниз по Нейболт-стрит до шосе номер 2. «Дяка Богу, дяка Богу, дяка Богу!» – думав Річі нескладно. «Дяка Богу!» Вовкулака рикнув знову. «Ой, боженько, цей голос, він наче зразу позаду мене!» І Річі враз різонуло по горлу. Це відсмикнуті назад коміри його сорочки й куртки перетиснули йому трахею. Він захлинувся булькотливими звуками, але спромігся обхопити за талію Біла раніше, ніж його стягнуло б із велика. Біл хитнувся назад, але продовжував міцно тримати кермо. Якусь мить Річі думав, що цей великий велосипед просто підхопиться дибки на задньому колесі, скинувши собі зі спини їх обох. А потім його куртка, як все одно вже готувалася до мішка з ганчір'ям, роздерлася на спині з гучним рипінням, що прозвучало над диво схожим на потужний пердіж. Річі знову міг дихати. Він озирнувся і заглянув просто в ті мутні вбивчі очі. «Біле!» – він намагався це прогорлати, але слово не мало сили, не мало звуку. Та все одно Біл його якось ніби почув. Він закрутив педалі ще дужче, дужче, ніж будь-коли у своєму житті. Усі його нутрощі немов здіймалися, зірвані з якорів. У горлі він відчував густий мідний смак крові. Очі в нього вибалушилися. Відвисла нижня щелепа черпала повітря. І радісний, божевільно невідворотний захват наповнював його. Щось таке дике і вільне, і все це разом. Якась жага. Він навстоячки на педалях улещує їх, плющить їх. Сілвер продовжував набирати швидкість. Він починав уже відчувати дорогу. Починав летіти. Біл відчував, що його пре.
«Нумо, Сілвере!» – гукнув він знову. «Нумо, Сілвере, гайда!»
Річі почув часте тупотіння мокасинів по щебеню. Він обернувся. Лапа вовкулаки вдарила його понад очима з приголомшливою силою, і на мить Річі дійсно подумав, що йому зірвало верхівку голови. Все раптом здалося тьмяним, неважливим. Звуки вщухали іззовні, і всередині зі світу спливли кольори. Він повернувся знову до Біла, відчайдушно за нього чіпляючись. Тепла кров затікала йому в праве око. Пекуче. Лапа махнула знову, вдаривши цього разу по задньому крилі. Річі відчув, як скажено велик вихнувся, на мить на межі перевертання. Але потім вирівнявся знову. Біл знову прокричав «Нумо, Сілвере, гайда!» Але це також прозвучало віддалено, наче луна, почута перед тим, як їй завмерти. Річі заплющив очі і тримався за Біла, і чекав кінця.